Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijóo alguna vez, sí. Y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término.
Salen unos pequeños hilitos.
Somos. Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, pois de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Castaña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Ola a todas, benvidas e benvidos ao noso Souto Radiofónico. Hoxe traemos un tema que está de moita actualidade porque dende este ano que xa case remata, o 2022, a educación sexual é obrigatoria en todos os niveis educativos e en todo o Estado. Disto, imos falar hoxe, educación sexual integral na infancia. Os debates sobre se os nenos deben recibir ou non información na escola acendéronse e chegouse a escoitar que se quería adoutrinar e pervertir aos nenos e nenas. Porén, a educación sexual vai moito máis alá do sexo. Tamén contempla os afectos, como relacionarse cos demais, o coñecemento sobre o corpo, a diversidade que existe en canto á identidade de xénero, xénero e orientación sexual, saúde sexual e reproductiva, situacións de risco que poden derivar en violencia, en fin, ferramentas para relacionarse cos demais e tomar decisións responsables sobre si mesmas. Para entender un pouco mellor que supón que exista educación sexual na infancia, falamos con Martina González Veiga, psicóloga sanitaria especializada en sexoloxía e especialista en intervención e acompañamento psicolóxico en diversidade sexual e de xénero. Compre empezar polo principio. Que entendemos por sexualidade e por que vai máis alá do sexo?
Cando falamos de sexualidade, falamos de como as persoas viven os seus corpos sexuados e as súas identidades sexuadas. Entón, cando falamos de sexo, falamos do sexo que temos, é dicir, as persoas temos un corpo sexuado. Ademais, temos a capacidade de construir unha identidade sexual en base ao noso corpo, entón nos definimos, nos percibimos como, pois, por exemplo, nos definimos igual pois, como nenos, nenas, nenes, definimos a nosa orientación sexual, non? Como moitas cousas relacionadas coa nosa sexualidade. En base a eso tamén construimos as nosas relacións e ten que ver como a sociedade tamén nos percibe. Ten que ver eso, co que temos, co que cada persoa construe e vai definindo e construindo a súa identidade sexual e tamén co que facemos, é dicir, coas prácticas, cos praceres, co xeito que temos de relacionarnos e de vincularnos con outras persoas, de xerar vínculos coas persoas.
Martina considera que a educación sexual promove a felicidade e o benestar para as criaturas, pero tamén para os non tan pequenos. Promove que a xente se queira ben, se trate ben e viva feliz. Sen embargo, a educación sexual que recibimos non sempre é a máis axeitada.
Igual que cambiamos moitas cousas en educación emocional, temos que empezar a cambiar, a mudar as persoas adultas e a reflexionar sobre o que aprendimos e a desaprender para poder romper esta herdanza da mala educación sexual que seguimos transmitindo ás criaturas. Ao final tamén educamos en sexualidades en supervivencia, entón dá tanto medo falar do tema, as persoas adultas teñen tanto medo, tanta vergoña, moitas veces teñen unha vivencia tan complicada das súas propias sexualidades que ao final iso fai que lle salten todos esos mecanismos de medo, de silencio, de vergoña, a hora de educar as criaturas. E este pensamento máxico de que si eu non falo do tema, as miñas criaturas non ven recibir información sobre a sexualidade por ningún eido. Cando iso está en todas partes. Que pasa? Que pensamos, se non ven a dúas persoas practicando unha relación sexual, entón non hai sexualidade. Cando realmente iso non é só a sexualidade, e o que distí é que van ver o telediario, van ver os debuxos animados, van ver series, moitas veces sen ningún tipo de control. Entón, creo que aí tropezamos coa nosa propia vergonza, con nosos propios medos e con nosas propias barreiras emocionais que nos atrancan, porque despois, moitas veces, nos atopamos con que as criaturas reciben un montón de contidos a través de internet e a través da televisión sen ningún tipo de filtro, porque todavía hai esta idea máxica de que todo iso non ten como un impacto, non? Aí no cerebro das criaturas, e como si só, por exemplo, si só acceden a contido pornográfico, entón eso sí vai ser algo que vai impactar muitísimo no cerebro das criaturas. E outros tipos de contido, non, e o mellor están vendo o telexornal e de repente falan dunha violación, e eso ten un impacto nas criaturas e ninguén se explica nada, non? E eso tamén ten que ver coa sexualidade. Entón, ou os debuxos que ven, como se relacionan, moitas veces non hai filtro, Hai unha educación sexista nestes debuxos? Que tipo de mensaxes están transmitindo aquí? Non nos damos conta de que iso xa está xerando un imaginario. E o máis potente, que traballo moitísimo con persoas adultas en consulta, é o que aprendemos, cando somos criaturas, do que nos fai queribles e do que non. E iso é unha educación sexual moi potente. Se unha criatura percibe que a súa familia non ve ben a un neno que vista de rosa, ou a un neno que lle gusten os nenos, ou a un neno que teña unha corporalidade X, esa criatura vai a intentar agochar todo iso e vai a intentar adaptarse ao que considera querible. E vai a ter que anular unha parte de sí para poder soster os vínculos. Entón, todo iso é unha educación sexual que o que fai é ter graves consecuencias físicas e psicológicas sobre a vida das criaturas, e temos moi pouco consciencia disso.
Segundo as súas palabras, a sociedade empeza a educarnos nesta errónea percepción da sexualidade incluso antes de que cheguemos a nacer.
Xa, dende antes de nacer, en canto intúen como van ser os nosos xenitais, a sociedade xa nos asigna un determinado sexo, que logo se corresponderá co que é ou co que non, e, ademais, en base a iso, se van xerando unha serie de expectativas, e, ás veces, incluso como unha serie, non, como de roles, de cuestións que se espera que fagan as persoas, non? Entón, claro, si facemos iso, xa estamos educando a esa criatura, que é algo do que non nos damos conta. Entón, a xente que non pensa moitas veces en educación sexual, volve a iso, a pensar en prácticas sexuais. Pero realmente, estamos educando sexualmente as criaturas desde o nacemento. Entón, a cuestión é, esa educación sexual que xa estamos facendo e que facemos de xeito inconsciente, querémola facer consciente e facela mellor e dotar de recursos as criaturas para que poidan vivir as súas sexualidades do xeito máis feliz posible. Eso é o que nos teríamos que plantexar, non? Que pensar niso. Realmente estamos educando todo o tempo, que pasa que non somos conscientes de que estamos educando as sexualidades, porque só pensamos en prácticas sexuais.
E como non, isto tamén repercute na educación sexual que imos recibindo na infancia, aínda que todo isto se faga dunha maneira inconsciente.
Desde que as criaturas son pequeniñas, e estamos transmitindo que hai uns tipos de corpos que son máis aceptables que outros, ou que hai unhas orientacións sexuais que son máis boas que outras, ou que hai uns xeitos de expresarse, de vestirse, que están mellor que outros. Todo iso é educación sexual. Todo iso se pode facer dun xeito que non faga sentir a algunhas criaturas que como son non está ben, polo seu tipo de corpo, polo que sinten, polo que pensan, polo seu xeito de expresarse. Iso xa é educación sexual, e algo que estamos facendo dun xeito inconsciente e moi ferinte para as criaturas, e do que non nos damos conta.
Tamén na infancia imos facendo asociación sobre o que vai soster os nosos futuros vínculos. É algo que Martina confesa ver moito en consulta e que non sempre nos damos conta de que iso tamén é educación sexual e que vai ter moita repercusión sobre como esas crianzas se vincularán con outras ou mesmo co seu propio corpo.
Cando dicimos as criaturas, les lanzamos mensaxes, non, sobre o amor, vou te querer si te portas ben, ou este tipo de cousas, non? Ya estamos tamén educando sexualmente. Eu, cando vexo en consulta con persoas adultas, vexe claramente como na infancia vamos facendo asociacións sobre o que vai soster os vínculos amorosos. Si hai persoas que aprenderon que non poñer límites, dicir que sí ou someterse é o que fai que as queiran, que si se enfadan ou si poñen límites poden perder as relacións. Todo iso é educación sexual que vamos transmitindo un xeito moi inconsciente ao longo de toda a infancia e que vai determinar ou polo menos ter unha incidencia moi potente sobre como as persoas viven os seus corpos e como se vinculan con outras persoas e sobre como viven o prazer.
Cando son pequenas, as crianzas teñen un corpo que se vincula con outro o das súas figuras coidadoras. Con elas van sentir seguridade e afecto, detectan o prazer e o malestar, aprenden a diferenciar as sensacións agradables das que non o son. Todo iso é educación sexual e é moi importante que sexamos conscientes.
As criaturas cando son pequenas teñen un corpo que se vincula con outros corpos, con figuras coidadoras neste caso, e aí van sentindo a seguridade, o afecto ou non. Iso xa é educación sexual. Se non somos conscientes diso, pois esa persoa, e non lle damos agarimo, seguridade, non a educamos emocionalmente nun apego suficientemente seguro, pois esa persoa vai ter dificultades para expresar as súas emocións, para identificálas no corpo, para identificar ou xestionar as das outras persoas os vínculos, e ademais as criaturas teñen un corpo que sente prazer, que non viven o prazer como as persoas adultas, obviamente, porque o seu desenvolvemento cerebral e corporal é diferente. Pero as criaturas senten prazer, e senten prazer nos xenitais porque é unha parte do corpo que é moi sensible para moitas persoas que teñen sensibilidade nesta parte. Entón, se as mensaxes que lles lanzamos e que iso non se nomea, non se toca, e ademais metemos un componente emocional de culpa, de vergoña, de que é algo asqueroso, de que é algo que está mal, ou simplemente nin sequera se toca o tema, entón as criaturas non van poder ter unha boa relación co seu corpo e co xenitais. Se non lles damos información sobre como é bo mirar outros corpos, é posible que lles fagan bullying a outras criaturas polos seus corpos ou se os seus corpos non son normativos se metan con elas. Se non lles explicamos como hai que tratar os corpos das outras persoas, pois o mellor lle levantan a falda a criatura ou lle baixan os pantalóns a outra ou fan cousas ou experimentan e proban sen ter ferramentas para saber se iso está ben ou está mal, igual que ensinamos outro tipo de conductas.
A outra cara da moeda é o que acontece cando non hai ningún tipo de educación sexual e a información que lles chega a nenos, nenas e adolescentes ven a través, por exemplo, de internet. Malaika Cousillas é educadora social cunha ampla experiencia, sobre todo con infancia, mocidade e familias en situación de vulnerabilidade. Escoitámola.
Bueno, ao final, cando somos nós os que buscamos información sobre sexualidade, sobre educación sexual, dunha forma autodidacta e non é dentro da nosa casa onde nos ensinan, non? Onde aprendemos, dentro da familia ou dentro da educación formal incluso, o que nos din os estudos é que o 70% casi buscan internet, non? Na adolescencia e non tan adolescente, dende que son uns nenos, pois chegan a esas imaxes sobre educación sexual a través de internet. Entón, Que pasa? Que internet non enseña algo que a familia se enseña, non? A maioría delas que se enseña, debería enseñarse na educación formal, que os valores, non? A nivel emocional, a nivel non fala, internet non fala de confianza, non fala de intimidade, non fala de respeto, non fala de consentimento, que ora se fala tanto diso. Ademais, internet, donde de verdad van a ter esa información de forma sesgada e errónea, é na pornografía, non? Ao final, entón, son rapaces e nenos que nenas e rapazas que aínda non están formadas a súa, por total, o seu desarrollo sexual non está totalmente formado, ¿no? Entón, que reciben moita información contradictoria, se digo, errónea, totalmente machista, que ao final vai a levar a ter relacións sexuales non satisfactorias, na maioría dos casos, non placenteras, en as que se produzan situacións de faltas de respeto, de non consentimento, de abusos, porque, bueno, pues a pornografía actual...
Segundo un estudio de Save the Children, máis da metade dos adolescentes que ven contidos pornográficos inspiranse neles para súas propias experiencias, e para o 30% estes vídeos son a única fonte de información sobre sexualidade. Ademais, o comezo do consumo de pornografía iníciase de media aos 15 anos, aínda que unha porcentaxe significativa comeza con tan só 8 anos. Os riscos do uso do móvil son moitos. Non é só o acceso temperá ao porno, senón tamén recibir mensaxes de contido sexual ou proposicións sexuais por parte de adultos, sexa por redes sociais, por chats ou a través de videoxogos. A falta de información axeitada a tempo conleva unha enorme desprotección das crianzas.
Claro, ao final, o que temos é relacións sexuais de risco a todos os niveis. A nivel de uso, de non uso de protección, ¿no? Pues, o uso de preservativo está descendendo cada ano, ainda por increíble que nos pareza, aumentan as infeccións de transmisión sexual, despois prácticas de risco en canto a ter relacións sexuais non consentidas ou que non estou disfrutando, sobre todo por parte das mulleres, ¿no? Moitas veces vémonos forzadas a realizar certas prácticas sexuais porque se nos enseña, ¿no? Pues eso que decía, na pornografía, que iso é adecuado, ¿no? Que para que sea forma de facelo, que se non disfrutamos así é que non estamos facendo algo ben, ¿no? Que temos que estar dispostas a ser objetos de placer, ¿no? É o que nos non suxeitos, é o que somos, é o que nos di a pornografía. Por parte dos rapaces, o mesmo mensaxe, as mulleres para ti son objetos de placer que podes consumir e que a penetración é a única forma de disfrute posible, e que solo xenitalmente e non hai nada máis alá, ¿no? Entonces, son relacións pouco placenteras, son relacións con alto risco de infeccións de transmisión sexual, de chegar a ser moi violentas, que a pornografía tamén así, moi violenta. Entón, pois pouco satisfactorias, bueno, pois, en moitas ocasións rozando e sendo violacións, ¿no? É o que nos encontramos, por moi duro que parece.
Hai unha grande maioría de adolescentes que viven a súa sexualidade á marxe das súas familias. Os seus pais e nais ignoran case todo o que seus fillos e fillas fan. A norma de universalizar a educación sexual na escola pretende precisamente asegurarse de que todas as crianzas e adolescentes reciben información axeitada independentemente do seu contexto persoal e familiar.
Ao final, todo o revuelo que houve co tema do fin parental e tratar o tema da sexualidade como un tabú pasan nos centros educativos e pasan moitas familias, porque senón non estaríamos falando disto, porque ao final pois na nosa crianza a maioría de nós recibimos a sexualidade como un tabú, non? Como moitas veces falamos, podemos ver sendo xa pequenos aquel tipo de película de acción donde haxa sangue, donde haxa moitísima violencia, eso non se ve como algo perigoso, non? Cando non é algo que debamos vivir nin ver no noso día a día, pero falar de sexualidade que forma parte do noso ser dende que nacemos, vese como algo moi tabú, moi peligroso, como algo do que non se debe falar, non? A típica escena de todas as casas de sal unha cena sexual nunha serie ou nunha película, estamos pais, a filla ou fillo, todos cambian de canal ou falando outra cousa, non? Hasta ese punto, todos a vivimos, seguro. Entonces eso nos leva a maioría, eu creo que moitas das familias pensan, moitas persoas que apoiaron o tema do fin parental, decido eu que contido se dan a nivel educativo no meu fillo, pero que son persoas que pensan, se eu enseño isto ao meu fillo, vai a reproducir isto, con 6, 7, 8 anos, ¿no? O que sabemos os profesionais é que a sexualidade está presente dende que nacemos, pero non da mesma maneira que na adolescencia e na adultez. É dicir, un neno empeza a explorar o seu corpo a todos os niveis dende que nace. Então, para un recién nacido, para un neno pequeno, é igual de importante ter tanto interés unha orella como unha vulva. Nin máis, nin menos. Somos, eles non lle dan ese carácter sexual que nos lle damos, non? É moi diferente. Pero teñen moita curiosidade polo corpo, queren saber para que se utilizan as diferentes partes do corpo. Somos nós que tamén vamos creando ese misterio alrededor. Entón, canto máis misterio creamos, tamén máis curiosidade despertamos neles, non? Entón, é importante incidir en que é unha parte máis do corpo, que é unha parte íntima, non? É moi importante polo tema de pues, previr abusos sexuais, pero tamén para o que falábamos antes, para ter un consentimento, unhas relaciones sexuais sanas, ¿no? É importante coñecerse a un mesmo para disfrutar da sexualidade. A sexualidade vamos a ter todos. Temos desde que nacemos, relacións sexuais como si, vamos a ter todos a lo largo da nosa vida e todas. Entón, depende da familia que sexan sanas, ¿no? E, ao final, que na educación sexual integral entra todo. Entra, por exemplo, o tema da menstruación, ¿no? Onde moitas veces encontrámonos con rapazas que chegan a menstruación 9, 10, 11, 12 anos, acaban chorando porque dicen, Dios mío, que me acaba de pasar, ou como se fora algo malísimo. Se explicáramos dende que son ben pequenas que a menstruación, porque aparece que é algo natural, que é un instrumento de evaluar a nosa educación, a nosa saúde, boísimo, saber se estamos sanas, que todo vai ben, se o viviramos así, moi diferente sería, ¿no? O que dicíamos antes, moitas rapaces que non saben que a uretra e a vaxina son orificios diferentes, ¿no? Que cumplen funcións totalmente diferentes, son parte e teñen a noso corpo, conviven con elas todos os días, ¿no? Entón, pues claro, é a visión que lle damos os adultos, non aqueles, non aqueles teñen, ¿no? Entón, canto máis prohibido fagamos, menos disfrutar da sexualidade e menos conocemos o propio corpo.
E se nas familias pode ser tabú falar de sexualidade e de sexo, cal é a situación dos menores tutelados por algunha administración?
Bueno, ao final existe aí unha doble vulnerabilidade que falábamos antes, no caso de moitos e moitas que non viven con súas familias, de nenos e nenas que están en risco porque ao final hai unha desprotección, ¿no? Pois son rapaces rapazas que son máis vulnerables, ¿no? A certas situacións, a vivir certos perigos, certos riscos na súa vida. Entón, a sexualidade non se escapa, non? Tamén acontece. Hai unha parte positiva que dentro dos centros dentro dos centros de protección, por exemplo, ou incluso de reforma, se traballa a sexualidade, non? Por parte do equipo educativo, se traballa todo o tema da sexualidade, por isto mesmo, non? Porque tamén sabemos que a vulnerabilidade é máis. Entón, hai un traballo aí moi forte por parte dos equipos educativos, non? Entón, moitos nenos que están no sistema de protección, dende que son moi pequenos, pues, igual incluso chegan á adolescencia con moitísima máis información, máis protegidos á hora das relacións sexuais, non?
En moitos casos, os programas de educación sexual son o detonante para descubrir casos de abusos sexuais. En todos os casos, a educación sexual implica prevención fronte a abusos, información sobre os riscos e tamén claves para tomar decisións responsables sobre a súa sexualidade, o seu corpo e as súas relacións.
Se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado?
Tengo 5 amantes en los dedos de cada mano. Para quererme yo sola y no seguirte esperando. 5 amantes que hacen que la cama no sea tan grande y que ya no pase frío imaginándote. 5 amantes que me ayudan a dormir mejor. Cuando regreses entonces me pienses si quererte yo para que cuando regreses entonces me pienses y quererte yo. De cada mano, para quererme yo sola y no seguirte esperando. Cinco amantes que hacen que la cama no sea tan grande y que ya no pase frío, imaginando, imaginándote. Cinco amantes que me ayudan a dormir mejor.
Acabamos de escoitar Cinco amantes de La Maré. E antes de pechar o programa de hoxe, imos recomendar algúns libriños que poden ser útiles para abordar temas como o corpo, a sexualidade ou os afectos con crianzas. Sexo es una palabra divertida para entre 7 e 10 anos, un bo detonador de conversas sobre o corpo, as enfermidades, a sexualidade, os límites e o respeto. Para falar, por exemplo, máis en concreto sobre a menstruación e todos os cambios que acontecen no corpo durante a adolescencia, Tu cuerpo mola, de Menstruita. Un libro que trata non só a menstruación, senón que axuda a establecer unha relación máis sa co corpo, previr problemas e entender o despertar sexual. Se cadra, algún deles acaba caendo no saco dos Reis Magos, e o mellor, incluso recomendamos máis a través de internet. Despedímonos neste último programa de 2022 cos nosos mellores desexos para o ano novo de parte de Cintia Martínez, Lucía Rodríguez, María Aneiros, Rocío Cadaía, Lada do Pazo e quen vos fala, Verónica Couto. Agora, ao timón das redes sociais, Susana Maceiras.